แล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามในช่วงของตามรอยพระราชาที่บอกคุณผู้ฟังเอาไว้เตรียมนะคะฟังกันดีๆเลยค่ะตั้งใจฟังก็บอกให้ตั้งใจฟังเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการร่วมสนุกกันด้วยนะคะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเวลา2วัน1คืนบอกใบ้กันเลยว่าคำตอบอยู่ในรายการของเราเนี่ยละค่ะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของรายการตามรอยพระราชากันเลยค่ะ
ตามรอยพระราชา
ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชาค่ะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับสถานีวิทยุจสร้อยเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆนะคะที่ได้เดินตามรอยพระราชาค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่ดิฉันแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมสนทนานะคะกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วเป็นการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะด้วยวัยเพียง26ปีค่ะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรนอกจากน้ำนมดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของฟาร์มแล้วนะคะยังได้คิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมอีกหลายชนิดซึ่งความสำเร็จในการเป็นเกษตรกรของแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเขาคนนี้ค่ะมักจะบอกกับทุกคนว่าเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณปฏิวัติอินแปลงหรือคุณเบสนะคะเจ้าของฟาร์มโคนมอินแปลงนะคะสวัสดีค่ะคุณเบสคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีคร
ับโอ้โหนี่บอกเป็นชายหนุ่มรุ่นใหม่มากแม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังถือว่าอายุยังน้อยนะคะ
คร
ับ
ผม
แล้วทราบว่าคุณเบสเนี่ยมักจะบอกกับทุกคนเลยว่าที่มาเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวจนประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแรงบันดาลใจอย่างนี้ยังไงคะมายังไง
ย้อนไปเมื่อ13ปีที่แล้วตอนผมอายุ14 ปีใช่ครับตอนผม14 ปีเนี่ยหลังจากที่คุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียก็ชวนคุณแม่เลี้ยงโคนมนะครับเพราะว่าเราไม่มีเสาหลักของครอบครัวแล้วเราก็ต้องหาอาชีพใหม่ให้กับแม
่ค่ะ
ก็เลยบอกคุณตาว่าอยากได้วัวมา1 ตัวคุณตาก็เอาวัวมาให้1 ตัวครับเราก็รีดนมวัว1 ตัวเนี่ยเป็นรายได้ทดแทนจากที่คุณพ่อเสียแล้วน
ะ
วัวตัวที่2เนี่ยผมมีโอกาสได้เขียนจดหมายไปที่โครงการกรมสวนจันดาเพื่อขอพระราชทานโคนมจากรัชกาลที่9
ค่ะ
ก็เขียนจดหมายไปช่วงประมาณปี48นะครับปลายปี48จดหมายก็หายไปสักประมาณสัก4 เดือน
ครับ
แล้วก็มีทางมีโทรศัพท์ตอบกลับมาว่าผมได้รับโคนมพระราชทานจากกรมรัชกาลที่9
ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่ามันทำให้ชีวิตของแม่ผมแล้วก็ผมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยตอนแรกเราก็นึกหวั่นว่าเอ๊ะเราจะทำฟาร์มโคนมเนี่ยเราจะทำได้จริงหรือเปล่าเราจะทำไปรอดไหมเดี๋ยวพอเราได้โคนมจากในหลวงท่านมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือตอกย้ำที่ว่าโอเคอาชีพเลี้ยงโคนมนี่แหละคืออาชีพที่ผมกับแม่เลือกแล้วแล้วก็เราก็กลายเป็นเกษตรกรที่โชคดีเหลือเกินที่เราได้รับโอกาสนะ
ค่ะ
นะครับก็เลยเป็นฟาร์มโคนมที่เริ่มต้นสร้างมาจากแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เลย
คุณเบสอายุ14ปีนี่ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นไหน
ตอนนั้นเรียนอยู่ม.2 ครับ
ม.2
14ปี
นี่เป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนโต
ใช่ครับ
ลูกคนเดียว
เป็นลูกคนเดียว
โอ้โห
ใช
่เก่งมาก
ครับ
แล้วคือถามนิดนึงก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยตอนนั้นคือคุณแม่คุณพ่อทำงานอะไรยังไง
ตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นพนักงานบริษัทครับเราทำงานโรงงานแม่คุณแม่เป็นสาวโรงงาน
ค
ุณพ่อก็เป็นช่างในโรงงาน
อยู่ชุมพรเนี่ยนะคะ
อยู่ในชุมพรเลย
ในชุมพรเลยครับพอคุณพ่อเสียก็ขาดเสาหลัก
ใช่ครับก็คุณตอนนั้นคุณแม่ทำงานวัน160 บาทนะครับ
ค่ะ
ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าวัน160บาทเนี่ยเราน่าจะหางานใหม่ที่มีรายได้เพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าวัน160บาทเนี่ยมันพอใช
้ค่ะลูกกำลังโตด้วย กำลังกินเลยช่วงนั้นใช่ไหม
คุณตาก็เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมอยู่แล้วคร
ับ
ช่แต่ว่าอยู่ต่างอำเภอผมก็เลยขอวัวจากตาเนี่ยมาตลอดเลย
ค่ะ
ใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงวัวนม
คือคุณแดดี้อำเภอเมืองเลยใช่ไหม
ใช่ครับผมอยู่อำเภอเมืองชุมพร
อ๋อแล้วคุณตาเนี่ยอยู่อำเภอ
ท่าแซะครับอยู่ติดกัน
อยู่ติดกันหัวลำเภอ
ห่างกันประมาณ50 กิโล
โอ้เก่งมากแม่แล้วที่มาที่ไปแล้วก็อยากได้รางวัลใหญ่จากในรัชกาลที่9ทำไมถึงเลือกที่จะเขียนจดหมายไปขอโคนมจากที่สวนจิตรลดาคะ
ตอนนั้นเนี่ยคุณตาท่านบอกครับว่าเมื่อช่วงที่สมัยคุณตาเลี้ยงโคนมใหม่ๆเนี่ยช่วงประมาณสักปี2535คร
ับ
ในหลวงท่านเนี่ยเคยพระราชทานพ่อพันธุ์โคนมให้กับเกษตรกรทั่วประเทศเลย
ค่ะ
เพราะนั้นเราก็กลับมาคิดว่าถ้าเราได้รับโอกาสแบบนั้นบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของฟาร์มเรามันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันทำให้เด็ก14กับคุณแม่ผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยมีแรงที่จะต่อสู้กับอาชีพนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นฟาร์มเดียวในอำเภอเลยทั้งอำเภอไม่มีใครเลี้ยงวัวนมเลยมีเราทำกันอยู่2คนแม่ลูก
ทำกันแค่2คนแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนหนังสือไปด้วย
ใช่
ก็ยังเรียนหนังสืออยู
่ใช
่
คร
ับ
ก็ตื่นเช้ามาก็ตื่นที่4ที่ถูกวัวแล้วก็เอาไว้ให้คุณแม่เนี่ยเอาไปขาย
ค่ะนี่เองเลย
ใช่ผมคนรีดเองกลับมาจากโรงเรียนก็ถอดชุดนักเรียนแล้วก
็
รีดนมวัวแล้วก็เอาไว้ให้คุณแม่ขายทำอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งคุณแม่เห็นว่าเออนี่เบลคงจะเอาจริงแล้วอะไรอย่างน
ี้
คุณแม่ก็เลยยอมลาออกจากงานแล้วประกอบกับได้คุณนมพระราชทานมาด้วยมันก็ทำให้คุณแม่เนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพพระราชทาน
ค่ะต้องหมายใน
ต
ัวเปลี่ยน
ชีวิตเรา
ค่ะ
ใช่ใช่ใช่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับ
ค
่
ะ
ใช่แต่พอมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรากล้าบอกได้เลยว่าเราเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมที่เรามีความภาคภูมิใจมากที่เราได้ประกอบอาชีพนี้
คืออ่านจากประวัติได้จริงๆบอกว่าเป็นเด็กที่เรียนดีด้วยกำลังจะเรียนต่อคณะสัตวแพทย์ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วตอนผมจบม.6เนี่ยผมได้โควต้าเรียนคณะสัตวแพทย์มเกษตรแล้วคุณแม่เนี่ยก็ขับรถไปส่งนมครับแล้วก็ไปรถล้มแล้วก็กระดูกที่ขาที่แตก
ก
็ทำให้เราต้องหยุดเรียนกลับมาดูแลวัวต่อช่วงนั้นเป็นช่วงปี 53ปี53ตอนนั้นมีวัวทั้งฟาร์มอยู่14 ตัว
โอ้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะค่ะ
ใช่ครับก็เราทิ้งคุณแม่ไปไม่ได้ฮะถ้าจำเป็นต้องทิ้งเรื่องเรียนละจำเป็นต้องทิ้งไปเพื่อจะกลับมาดูแลฟาร์มของเรา
เต็มตัวเลยจริงจังมากขึ้น
ท่ามกลางคำปามาคำดูถูกของเพื่อนๆนะครับเอ้ยทำไมไม่ไปเรียนมหาลัยทำไมไปเรียนวัวอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมชีวิตเรามันแย่ด้วยถึงขนาดนี
้
กลายเป็นว่าเราต้องจบแค่ม.6ใช่ไหมทั้งที่เราได้โควต้านะครับ
เรา
ได้โควต้าใช่มันก็เลยพอมาเห็นแม่เนี่ยแม่นอนใส่เสื้อเปื้อนนะครับเนี่ยทุกคนที่เสียใจมากกว่าผมที่ไม่ได้ไปเรียนเนี่ยก็คือคุณแม่นี่แหละใช่ไหมครับแม่นอนร้องไห้ทุกวันเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไม่ได้ไปเรียน
นี่คือเรียกว่าเป็นจุดพลิกผันสุดๆของชีวิตเลยนะคะ
นี่เป็นจุดพลิกเหมือนกันที่ทำให้เรามีความเปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี
้ค่ะคือเขาบอกว่าฟาร์มนี้เนี่ยเขาบอกว่านมของฟาร์มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกรดฮอกไกโดเลยนะใช่ไหม
จริงๆเรามีวิธีการเลี้ยงวัวแบบพิเศษอะฮะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราใส่ใจตั้งแต่เรื่องของอาหารที่เราไม่ใช่อาหารของโรงงานเลยเราผสมอาหารเอง
ค่ะ
เราผสมอาหารเองเราควบคุมเรื่องของการรีดนมการแปรรูปเองทุกขั้นตอนจนกระทั่งถึงคนบริโภคเลยถึงคนกินเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นก็บอกแบรนด์ได้บอกแบรนด์ได้
นมของฟาร์มอินแปลงเนี่ยก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่าอินมิลครับอินมิลก็มาจากฟาร์มอินแปลงนะคร
ับ ใ
ช่ก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังต้องพรีออเดอร์ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มีวางขายอยู่ทั่วไป
ไม่เพียงพอด้วยใช่ไหมอย่างนี้
ใช่ครับเพราะปริมาณนมของฟาร์มเราเนี่ยมันยังมีไม่เยอะครับ
ค่ะ
มันก็เลยทำให้เราต้องมีลูกค้าแล้วก็ลูกค้าต้องพรีออเดอร์ก่อน
ค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นตลาดส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนภาคใต
้ค่ะ
และในกรุงเทพบางส่วนครับ
ค ค่ะค่ะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเส้นทางชีวิตไม่ได้ราบรื่นเลยอุปสรรคตลอดทางมากๆเลยคือจากเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่14กระทั่งแบบมาถึงวันนี้ได้นี่ต้องแบบว่าบอกเลยว่าโอ้น่าชื่นชมมากแล้วในช่วงแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือยังไงมันผ่านมาได้ยังไงเห็นบอกว่ามีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติอะไรยังไงบ้าง
ครับผมบอกเลยว่าถ้าตอนผมจบม.6ผมไม่ได้หนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยคิดไม่ออกเลย
ค่ะ
หนังสือเล่มนั้นผมได้มาตอนผมจบม.6หนังสือเรื่องธรรมะจากพระราชา
ค่ะ
หนังสือนั้นมันทำให้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าไอ้บางทีการที่เราไม่ได้ไปเรียนแล้วเราต้องกลับมาดูแลแม่กลับมาดูแลฟาร์มเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่
ค่ะ
เราต้องภูมิใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันที่เรียนในหลวงขั้นสอนเราต้องทำทุกอย่างที่ใช้แล้วใช้ทุกอย่างที่ทำเราต้องรู้จักพึ่งตัวเองหรือถ้าพึ่งตัวเองแล้วถ้าต้องไปพึ่งคนอื่นก็ต้องไปพึ่งคนที่พึ่งได้อันนี้ที่ผมจำมาตลอดระยะเวลาที่ผมได้เรียนรู
้
หลักที่พระองค์ท่านทรงสอนมาอย่างยาวนานเนี่ยนะฮะเพราะนั้นที่ฟาร์มผมเนี่ยเราจึงเป็นความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันมาจากแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมที่เราได้รับคุณองค์พระราชทานมาเมื่อ13ปีที่แล้วจุดที่สองคือเราน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือการทำทุกอย่างที่ใช้แล้วใช้ทุกอย่างที่ทำ
คือไม่ได้กู้ยืมเงินออกที่ไหนมาเลยใช่ไหมก็ทำจากในที่เรามี
ใช่คร
ับ เห็นบอกว่าแล้วยังอะไรสร้างความโดดเด่นก็ไปคว้ารางวัลได้เงินมาซึ่งเงินจำนวนนี้น่าจะเป็นต้นทุนในการทำฟาร์มทำอะไรอย่างเนี้ยเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหม
ใช่คร
ับ ก็เรียกว่าใช้ทุกอย่างที่ตัวเองมีจริงๆ
ใช่คร
ับ
ก็ใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ก็ไม่ได้เยอะนะพื้นที่ฟาร์มมันก็มีแค่1ไร่3งานไม่ได้เป็นคนที่มีที่ดินเยอะเลย
ค่ะ
เพียงแต่ว่าเราทำให้1ไร่3งานเนี่ยมันกลายเป็นฟาร์มเล็กๆแต่สวยงามหรือที่ฝรั่งเรียกว่าสมอลบาร์วิท
อืมค่ะ
ใช่ผมว่าหลักตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขกับคุณแม่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นฟาร์มเล็กๆเนี่ยแล้วเราทำกับสองคนกับคุณแม่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงคนนมที่มีความสุขได้
ค่ะค่ะโอ้ยาเตรียมจริงๆเอ๊ะอย่างตอนที่ตัวฟ้ารางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัลอะไร1 ล้านบาทจากโครงการของออมสินนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นเนี่ย
ตอนนั้นเมื่อ2 ปีที่แล้วคร
ับ2 ปีที่แล้วโอ้เก่งๆ
2 ปีที่แล้ว
นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางฟาร์มด้วยใช่ไหมคะ
ตอนนั้นส่งเข้าประกวดเป็นผลิตภัณฑ์นมอินมิลค์เฮิร์บครับเป็นนมผสมตะไคร้และใบเตยหอม
อืมค่ะ
ใช่ก็เป็นนมผสมสมุนไพรไทย
ค่ะแต่ขอโทษนะคะพวกนี้ไม่สามารถจะหาซื้อได้ง่ายๆตาม
ไ
ป
ต้องไปออเดอร์คร
ับต้องไปออเดอร์เท่านั้นอย่างเดียวเลย
ก่อนปกติก็บริการจะส่งให้ทางรถสาธารณะแต่ว่าจะต้องมีการต้องมีออเดอร์ก่อน
ค่ะเห็นบอกว่ามีการทำไบโอดีเซลด้วยใช่ไหม
มีทำเป็นไบโอแก๊สครับ
ไบโอแก๊สค่ะ
ไบโอแก๊สใช่ก็คือของเสียทุกอย่างที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยถูกเอาไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพราะฉะนั้นที่ฟาร์มผมเนี่ยพลังงานที่ต้องใช้แก๊สที่ต้องใช้ก๊าซเนี่ยเราใช้พลังงานจากก๊าซขี้วัวทั้งหมดเลย
ค่ะ
นมทุกขวดโยเกิร์ตทุกถ้วยชีสทุกก้อนเนี่ยล้วนแล้วแต่แปรรูปมาจากพลังงานทดแทนทั้งสิ้นเลยครับ
ค่ะ
ไม่ได้มีการซื้อพลังงานเข้ามาใช้เลย
โอ้โหนะฮะแล้วอย่างตอนนี้พอเรามองย้อนกลับไปล่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคำสบประมาทต่างๆของเพื่อน
ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วที่เราได้ดูแลคุณแม
่ค่ะ
ผมมองว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นผมตัดสินใจที่ต้องไปเรียนต่อนะครับ
ค่ะ
ปีนี้ผมอาจจะต้องไปทำงานอยู่ในบริษัทขายยาหรือว่าเป็นนายสัตวแพทย์อยู่ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันทำได้ครับวันนี้มันทำให้ผมรู้แล้วว่าการที่เราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเนี่ยคือการได้นั่งกินข้าวกับแม่ทุกวัน
ค่ะ
มันกลายเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสได้เจ
ออันนี้คือสำคัญที่สุดนะคะ
ใช่ครับใช่คร
ับ เคยคิดไหมคะว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนจดหมายไปขอพระราชทานโคนมชีวิตวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไง
ตอนนี้ผมกล้าบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าผมไม่ได้โคนมพระราชทานจากในหลวงเมื่อปี49เนี่ยความเปลี่ยนแปลงผมก็จะไม่อยู่จนถึงทุกวันนี
้
ตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทำฟาร์มแต่เราก็ผ่านมาได้เพราะว่าเราได้รับโคนมนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าแม้กระทั่งพระองค์เนี่ยอาจจะไม่เคยเจอผมแต่พระองค์ท่านเนี่ยมองเห็น ผมกับแม่ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งไม่คิดว่าจะมีใครมองเห็นแต่พระองค์ท่านทรงเห็นนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาในคันในยุคสมัยพระองค์แล้วได้เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพที่พระองค์ทรงพระราชทานลงมาด้วยมันก็ทำให้เรามีแรงฮึดสู้ขึ้นมาบอกว่านี่คืออาชีพที่องค์ทรงพระราชทานมาให้กับคนไทยทุกคนเราก็กลายเป็นว่าปัญหาทุกปัญหาอุปสรรคที่เราเจออยู่เนี่ยมันก็เราก็ผ่านมาได้หมดเลยเพราะว่าเรากำลังใจเรามหาศาลแล้ว
ค่ะค่ะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเอาไทยอย่างน้อยนะอยากจะให้ฝากอะไรถึงเกษตรกรหรือถึงคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตอะค่ะ
ผมจับจุดมาได้เรื่องนึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการทำการเกษตร
ค่ะ
ผมมองว่าการทำเกษตรจับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่การทำเกษตรแบบจับจอบจับเสียมละจะต้องรู้จักสิ่งที่ตัวเองมีรอบๆตัวครับว่าเรารู้จักว่าในธุรกิจเราในงานของเราในอาชีพเราเนี่ยมันมีอะไรที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างการที่จะเราจะทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นการประหยัดต้นทุนไม่ใช่ว่าเป็นการจะต้องห้ามซื้อเครื่องจักรเข้ามานะต้องใช้แรงงานคนเท่านั้นแต่ผมมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการเอาทุกอย่างรอบๆตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน
์
วันนึงถ้าเกิดเรามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสำหรับเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเผื่อแผ่แบ่งให้กับคนอื่นที่เขายังไม่มีโอกาสเหมือนเรา
ค
่
ะ
นะครับเพราะสิ่งนั้นเองเนี่ยมันช่วยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยครับมันพัฒนาขึ้นไปโดยรวมเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นได
้
นะครับเพราะนั้นผมก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงสอนเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า
เรา
ก็ต้องทำให้เห็นเป็นให้ดูหมายถึงว่าเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยครับบอกว่าประกอบด้วยว่ารักในหลวงรัชกาลที่9มากๆเลยแต่มันผมเนี่ยเป็นคนที่บอกไม่บ่อยนะครับว่าผมรักในหลวงมากขนาดไหนแต่ผมที่ทำให้ดูว่าฟาร์มอินแปลงเนี่ยเราเป็นฟาร์มโคนมที
่
ทุกอย่างมันจบภายในพื้นที่หนึ่งไร่สามงานที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเรื่องหนึ่งไร่สามงานมันไม่น่าจะทำฟาร์มโคนมไม่น่าจะทำฟาร์มโคนมได้แต่ผมทำให้เห็นแล้วว่าหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยทำมาจากพระราชาเนี่ยมันทำให้ทุกงานทุกอาชีพของเราเนี่ยสำเร็จมันอยู่ที่ใจของเรา
ไปดูงานได้ใช่ไหมที่ฟาร์มอินแปลงเนี่ยค่ะ
ยินดีครับฟาร์มอินแปลงก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ค่ะค่ะ
คร
ับ
ผม
แล้วมีเว็บไซต์มีอะไรด้วยไหม
มีเว็บไซต์ของฟาร์มอินแปลงครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าฟาร์มอินแปลงก็ได้ครับมีทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งแฟนเพจแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์ของฟาร์มด้วย
นะคะเข้าไปดูได้เดี๋ยวนะถามนิดนึงวัสดุที่นำมาผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในฟาร์มนี่คือมูลวัวใช่ไหมฮะหรือว่าม
ูลวัวอย่างเดียวเลยครับ
มูลวัว
ขี่วัวน้ำล้างคอกทุกอย่างเลยแล้วขี้วัวผมทุกกองทุกก้อนนี่ออกมาจากแม่วัวเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งเลยนะฮ
ะ
ทุกอย่างถูกเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับใช่ทุกอย่างถูกเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยแล้วเป็นรายได้ให้กับเราในขั้นท้ายที่สุด
โอ้โหยอดเตียนยอดยอดอย่าปกมือให้ดังๆเลยค่ะโอ้โหเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าฝ่าฟันชีวิตมากคืออายุแค่14ปีอะนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมากระทั่งถึงวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็ชื่นชมมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าสำหรับในช่วงเวลาของรายการตามรอยพระราชาเนี่ยเราจะมีการรุ้นรางวัลกันด้วยคำถามนะคะอยู่ในช่วงนี้ละค่ะเป็นทริปท่องเที่ยวตามรอยพระราชาที่จังหวัดราชบุรีนะคะในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่24-25มีนาคมจำนวน7รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะคะแล้วก็สำหรับคำถามในวันนี้ถามว่าฟาร์มโคโนมอินแปลงนำวัสดุใดมาผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในฟาร์มก็ อเศษฟางหรือข้อขอมูลบัวนะคะถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วโทรมาตอบได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์023503410นะคะ023503410ค่ะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง7ท่านนะคะก็นับไปเลยนะคะท่านละ1คือ1รางวัลใน2คนไปด้วยกันนะคะไม่ได้ไปคนเดียวไป2คนนะคะถ้ามีมากกว่า7คนที่ตอบถูกก็มีการใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีนะคะแล้วก็จะมาเฉลยคำตอบก็วันศุกร์ที่9มีนาคมแต่ว่าในช่วงนี้ขอเฉลยประกาศรายชื่อของผู้โชคดีที่ได้ไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยพระราชาที่จังหวัดราชบุรีที่ถามคุณผู้ฟังไปเมื่อวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์กันก่อนนะคะซึ่งผู้โชคดีค่ะ จำนวน7ท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณอัญชลีเที่ยงแท้คุณชัยพฤกษ์ลือเลิศสกุลชัยนะคะคุณสมบูรณ์ไตรวิลาวันคุณเดือนเพ็ญบัญญัติเลิศถาวรคุณกฤติกาชำนาญศรีเพ็ญคุณเอกวีกันปีชานะคะแล้วก็คุณชลีพรรักษพันธ์นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง7ท่านด้วยนะคะ